16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะมาดามหลีพาทีมคนรุ่นใหม่ดุยหาเสียงเคหะชุมชนมั่นใจเข้าวินชาวบ้านหลังน้ำตาวอนขอให้ดูแลประชาชนต่อนางสรัญรัตน์เจนจักผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขตหลัก4จตุจักรเบอร์7พรรคพลังประชารัฐและนายจักรพันธ์พรนิมิตหัวหน้าภาคกรุงเทพมหานครลงพื้นที่บริเวณชุมชนเคหะทุ่ง2ห้องเพื่อเดินทักทายกับประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยมีกลุ่มคนรุ่นใหม่มาช่วยหาเสียงด้วยพร้อมย้ำอีกครั้งว่าจะไม่มีการตั้งเวทีปราศัยใหญ่แน่นอนแต่จะมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่จะเดินทางมาในพื้นที่โดยจะพูดคุยกับประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อนำปัญหาที่สะท้อนจากประชาชนไปแก้ไขให้ได้ส่วนหากไม่จัดเวทีปราศัยใหญ่ประชาชนจะทราบแนวทางนโยบายของพรรคพลังประชารัฐได้อย่างไรนางสรัญรัตน์กล่าวว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ใช่พรรคใหม่ทำการบริหารประเทศมากกว่า3ปีแล้วเพราะฉะนั้นประชาชนจึงทราบแนวทางนโยบายและการบริหารงานพรรคมาโดยตลอดอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องจัดเวทีปราศัยเพื่อแถลงนโยบายของพรรคส่วนเหตุผลที่ไม่จัดเวทีปราศัยก็เนื่องจากว่าเป็นช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่เขตหลัก4ก็เริ่มมีตัวเลขผู้ติดเชื้อขยับมากขึ้นแล้วเราเป็นห่วงประชาชนจึงไม่อยากให้เกิดเป็นคลัสเตอร์ไม่อยากให้ใครติดโควิดเพราะการปราศัยซึ่งไม่เกี่ยวข้องจากกรณีการปราศัยในการเลือกตั้งซ่อมที่ภาคใต้ค่ะสำหรับการหาเสียงวันนี้มีกลยุทธ์ใหม่โดยมีน้องๆคนรุ่นใหม่ที่ลงมาช่วยรณรงค์หาเสียงในพื้นที่อยากจะลงมารับฟังปัญหาของชุมชนอย่างไรก็ตามระหว่างการให้สัมภาษณ์ได้มีประชาชนคนหนึ่งกล่าวชื่นชมนายสิระเจนจักระและนางสรัญรัตน์ทั้งน้ำตาพร้อมเข้าสวมกอดโดยระบุว่าในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาคนในชุมชนได้รับการช่วยเหลือดูแลจากนายสิระและนางสรัญรัตน์เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการหาเตียงผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการรักษารวมถึงถ้าครอบครัวใดต้องกักตัวทั้งสองคนก็จะนำข้าวปลาอาหารและยารักษาโควิดมาส่งให้เป็นประจำทุกวันและขอให้นางสรัญรัตน์ช่วยเหลือดูแลผู้คนต่อไปต่อกันที่ยุทธพงษ์โต้กลับเสกสกลหลังบอกทักษิณยิ่งลักษณ์ไม่ให้เกียรติส.ส.ในเพื่อไทยถามกลับหากไม่ให้เกียรติจริงทำไมอยู่ถึง20ปีนายยุทธพงษ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายเสกสกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีตอบโต้นายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยที่วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต้องเจอวิกฤตเรือเหล็กที่กำลังจะอับปางเกิดจากการที่พลเอกประยุทธ์ไม่ให้เกียรติส.ส.ไม่มีความสัมพันธ์อันดีกับส.ส.และโต้กลับเพื่อไทยว่าเป็นพรรคที่ไม่ให้เกียรติส.ส.ทั้งนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไม่เคยให้เกียรติส.ส.ว่ากรณีของพรรคเพื่อไทยนายเสกสกลเคยอยู่มา20ปีซึ่งนายเสกสกลอยู่มาตั้งแต่ตั้งพรรคไทยรักไทยทำไมนายเสกสกลจึงอยู่ได้ตั้งนานหากไม่ให้เกียรติจริงแล้วทำไมเพิ่งมาคิดได้ว่าเพื่อไทยไม่ให้เกียรติซึ่งตั้งแต่ตนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เห็นนายเสกสกลตามนางสาวยิ่งลักษณ์อยู่ตนจึงขอย้อนถามกลับนายเสกสกลค่ะปิดท้ายกันที่พาณิชย์สั่งตรึงราคาอาหารสดผลไม้ช่วงตรุษจีนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการค่ะนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำถึงการควบคุมราคาอาหารสดและผลไม้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้สั่งตรึงราคาและขอความร่วมมือผู้ประกอบการแล้วในหลายหมวดสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อให้ผู้ประกอบการเกษตรกรและประชาชนสามารถแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันได้โดยเฉพาะสินค้าในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าซอสปรุงรสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและน้ำอัดลมที่จะไม่มีการขยับขึ้นราคาส่วนปัญหาราคาเนื้อหมูนั้นนายจุรินยอมรับนะคะว่ารัฐบาลจะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาเพราะกระทรวงพาณิชย์ถือเป็นปลายทางเนื่องจากปริมาณหมูในฟาร์มลดลงถึง 30% ทำให้ไม่มีเพียงพอจนมีการขึ้นราคาดังนั้นจึงจะต้องเร่งป้อนหมูเข้าสู่ระบบผ่านการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรเลี้ยงหมูเช่นการขอความร่วมมือธนาคารธ.ก.ส.ในการปล่อยกู้ช่วยเหลือเกษตรกรการให้กรมปศุสัตว์เร่งกระจายพันธุ์หมูเป็นต้นพร้อมยอมรับว่าอาจต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งราคาหมูจึงจะกลับมาปกติขณะเดียวกันในวันนี้นะคะนายจุรินทร์ยังได้ลงพื้นที่ชุมชนปิ่นเจริญ2แขวงทุ่งสีกันเขตดอนเมืองเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนล็อตที่16ที่นำอาหารสดราคาย่อมเยาพิเศษมาจำหน่ายนะคะ อาทิหมูเนื้อแดงสดราคากิโลกรัมละ150บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาแผงละ80บาทฟองละ2บาท60สตางค์และเนื้อไก่น่องติดสะโพกราคากิโลกรัมละ65บาทน้ำมันปาล์มขวดละ48บาทเป็นต้นโดยเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนได้บ้างและประชาชนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะจบการเสนอข่าว 16:05 น.ค่ะ